Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, στο βιβλίο των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου, πάντοτε στην 17η κατήχηση που αναφέρεται στο Πνεύμα του Άγιον, και ο Άγιος Κυρίλος συνεχίζει να μας λέγει διάφορα σημεία της Καινής Διαθήκης που αναφέρονται στο Πνεύμα το Άγιον. Βρίσκεται στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και λέγει μία περικοπή που χρησιμοποίησε ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του ομιλία προς τα πλήθη, όταν κάποιοι βρέθηκαν να πούν ότι ο τρόπος με τον οποίο εξεδηλώνονται οι Απόστολοι ή το τρόπος μεθύσεων ανθρώπων. Το αναιρεί αυτό ο Απόστολος Πέτρος και αναφέρεται σε μία προφητεία του Ιωήλ. Αυτή θα λέγαμε ότι κατέχει ένα κεντρικό σημείο μέσα στην ομιλία του Αποστόλου Πέτρου, και πολύ σωστά, διότι με τον τρόπο αυτόν κατοχυρώνει προφητικά ένα γεγονός. Κι άλλοτε σας έχω πει ότι αν ένα γεγονός στερείται μιας προφητικής διαστάσεως, μπορεί να αμφισβητηθεί. Όπως και ένα γεγονός, μία προφητεία που τελικά δεν έχει βρει την ιστορική της την ιστορική της πλήρωση, πάλι μπορεί να αμφισβητηθεί. Έτσι, όταν έχουμε την προφητεία και το γεγονός που εκπληρώνει την προφητεία, έχουμε οπωσδήποτε κάτι το τελείως αδιάφιστο, έτσι που κανείς να μην μπορεί πλέον να αμφισβητήσει την πραγματικότητα. Και ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος το δέχεται αυτό, γιατί ακόμη ικανοποιεί και αυτή τη λογική του. Ενώ αντιθέτως, ένας κακοπροαίρετος άνθρωπος στην πραγματικότητα παραλογίζεται, και αν θα απορρίψει, σίγουρα θα έχει στραφεί και εναντίον αυτής της στοιχειώδους λογικής. Το βλέπει κανένας αυτό και στην εποχή μας, πόσα επιχειρήματα υπάρχουν τα οποία στρέφονται εναντίον και αυτής της λογικής. Ο Άγιος Κύριλλος παραθέτει ένα τμήμα αυτής της προφητείας του Ιωήλ, αλλά δεν την ολοκληρώνει, γιατί θέλει να μείνει μόνο σε εκείνο το οποίο θέλει να στηρίξει, την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ότι η Πεντηκοστή είναι πραγματικά η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, διότι προφητεύθηκε επιπλέον. Συνεπώς το γεγονός και η προφητεία έρχονται να δώσουν την μαρτυρία της αληθείας και της πραγματικότητας. Επειδή όμως εμείς χρησιμοποίησαμε το σύστημα να κάνουμε μια λίγο βαθυτέρα ανάλυση των αναφερομένων περίκοπων, γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω το βιβλίο των Πράξεων, παρότι όταν κάναμε τη σειρά και κάνουμε τη σειρά των ομιλιών στις Πράξεις, αυτό το έχουμε αναλύσει. Δεν πειράζει όμως αν πάλι μερικά πράγματα ξαναπούμε. Βέβαια, ο Άγιος Κύριλλος όταν έκανε την κατήχησή του αυτή, και κάθε κατήχησή του ήταν θέμα μιας φοράς. Δηλαδή είχε τους κατηχουμένους, τους ομιλούσε. Σε ποιο ρυθμό? Στο ρυθμό που είναι γραμμένο. Υποτίθεται ότι οι κατηχούμενοι του εγνώριζαν πολλά πράγματα και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη. Διότι έχει την αναφορά βέβαια σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής, χωρίς όμως να κάνει ιδιαίτερη ανάλυση. Σήμερα αυτές οι κατηχήσεις ήσαν στις παραμονές πια του βαπτίσματός των, γι' αυτό λέει φωτιζομένων, και κατηχούμενοι οι οποίοι ήσαν ήδη έτοιμοι για το φώτισμα, δηλαδή για το βάπτισμα, ενώ σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η προεργασία. Και αν το αντιληφθήκατε, επειδή δεν υπάρχει αυτή η προκατήχηση του λαού μας στην εποχή μας, γι' αυτό το λόγο κάνουμε εκείνο που έκαναν στους κατηχουμένους ένα, δυο, τρία ή και περισσότερα χρόνια, και απλώς στο τέλος έκαναν μία σύμπτυξη, ώστε οι κατηχούμενοι ήξεραν πολλά πράγματα και τώρα τους γίνεται μία υπόμνηση. Αλλά τι υπόμνηση να κάνουμε στο λαό μας όταν δεν γνωρίζει? Η υπόμνηση γίνεται επί γνωστών πραγμάτων. Πρέπει συνεπώς εδώ να κάνουμε εκείνο που έκαναν πιο μπροστά από τις κατοικίες αυτές. Η δουλειά γίνεται μεικτή, αν το έχετε αντιληφθεί. Παίρνουμε την κατοίκηση του Αγίου Κυρίλου, δεν κάνουμε υπόμνηση, αλλά κάνουμε ανάλυση. Γι' αυτό μια κατοίκηση που για εκείνον ήταν μια-δυο ώρες, ξέρω εγώ, να τα πει στους κατοικουμένους, για μας είναι υπόθεση μια χρονιά. Να, βλέπετε, είναι κάτι εδώ η κατοίκηση, φοβάμαι ότι θα μας πιάσει κάπου 25 θέματα και αν τελειώσουμε. Εξηγώ το γιατί κάνουμε αυτή τη μέθοδο. Είναι όμως ένας τρόπος να μάθουμε πολλά πράγματα και νομίζω ότι αξίζει. Γι' αυτό θα σας διαβάσω ολόκληρη την προφητεία του Ιωήλ, όπως καταχωρείται στο βιβλίο των Πράξεων. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος στο πλήθος: αλλά τούτο εστί το ηρημένον δια του προφήτου Ιωήλ, και έστε έντεσε σκάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και προφητεύσουσιν ιοί ημών και θυγατέρες ημών και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται και ενυπνιαστήσονται, και οι πρεσβύτεροι ημών ενύπνια ενυπνιαστήσονται, και έγε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, ενδεσημέρες εκείνες εκχαιώ από του πνεύματός μου, και προφητεύσουσι. Το και προφητεύσουσι μπαίνει από το Λουκά, δεν επαλεύεται. Συνεχίζει όμως ο Ιωήλ: και δώσω τέρατα, λέγει ο Θεός, εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και εις σελήνη εις αίμα πριν ή ελθύν την ημέραν Κυρίου τη μεγάλη και επιφανή. Και έστε πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε. Είναι λίγο μακρά, όπως είδατε, αυτή η προφητεία. Και έστε έντες εσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός. Το «και έστε» είναι του προφήτου. Ξέρετε ότι σε μία έκδοση Καινής Διαθήκης την προφητεία, συγγνώμη, την περικοπή, ό,τι είναι από την Παλαιά Διαθήκη, τη βάζει υπογραμμισμένη, δηλαδή αραιά τα γράμματα, ή άλλη γραφή, μπορεί να είναι πλάγια τα γράμματα αν το σύνηθες κείμενο είναι όρθια τα γράμματα. Πάντως διαφέρει να καταλάβει ο άλλος ότι έχουμε τώρα το κείμενο της Παλαιάς. Μπορεί όμως για λόγους ηρμού ο συγγραφέας της Καινής Διαθήκης κάπου να σταματήσει και να βάλει ένα δικό του επεξηγηματικό σημείο. Τα γράμματα πυκνώνουν πάλι, εδώ είναι αραιωμένα τα γράμματα στην Καινή Διαθήκη που έχω και κρατάω στα χέρια μου, για να συνεχίσει πάλι την προφητεία. Λοιπόν, αλλά τούτο εστί το ερημένο δια του προφήτου Ιωήλ, και έστε εν τέσσες χάτες ημέρες, λέγει ο Θεός. Εκείνο και εν τέσσες χάτες ημέρες δεν είναι στον Ιωήλ. Στον Ιωήλ είναι και μετά ταύτα, αλλά αυτό το και μετά ταύτα είναι ισοδύναμον με την φράση του Αποστόλου Πέτρου και θα είναι τις έρχατες μέρες το και το. Ώστε λοιπόν αυτά είναι ισοδύναμα. Μην ξεχνάτε δε ότι εδώ ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη ούτε λίγο ούτε πολύ θεόπνευστος άνθρωπος, ο Απόστολος Πέτρος. Μόλις δε έχει λάβει το Πνεύμα το Άγιο την Πεντηκοστή, μόλις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η ερμηνεία ολοκλήρου της Παλαιάς, όταν γίνεται από την Γενή, είτε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστόν, γιατί πολλές φορές δεν ερμηνεύει ο Χριστός, όταν λέγει είπε ο Κύριος το Κυρίου μου κάθε εκ δεξιών μου, ερμηνεύει μίαν προφητείαν ο Κύριος ο ίδιος ή άλλος θεόπνευστος συγγραφέας, Απόστολος κλπ. Καταλαβαίνετε το κύρος αυτής της ερμηνείας είναι τεράστιο. Έτσι το και έστε με τα ταύτα είναι ισοδύναμο με τις έσχατες ημέρες. Τι είναι αυτές οι έσχατες ημέρες? Μάλιστα στην εποχή μας μόλις τα ελάχιστα τελευταία χρόνια γίνεται πάρα πολύ χρήση αυτής της προτάσεως έσχατες ημέρες. Πάρα πολλά κηρύγματα που θα ακούσετε ή θα διαβάσετε, θα ακούσετε να λέει ο ομιλητής, και μάλιστα αυτές τις έσχατες ημέρες που ζούμε κλπ. Ποιες είναι αυτές οι έσχατες? Έσχατος θα πει τελευταίο. Έσχατες ημέρες θα πει τελευταίες ημέρες. Συνεπώς είναι πολύ απλό να κατανοήσουμε ότι είναι οι τελευταίες ημέρες της ιστορίας. Τρομερό. Οι τελευταίες ημέρες της ιστορίας. Αν αυτό το πράγμα μπορεί να συνειδητοποιηθεί, όπως υπάρχει ένας τίτλος, οι έσχατες ημέρες της Πομπιείας, αυτή η πόλη που κατεστράφει ξαφνικά. Και έχει γραφεί πολλά χωμογραφία για την Πομπεία με αυτόν τον χαρακτηρισμό, οι τελευταίες ημέρες της Πομπιείας. Ποιες άραγε υπήρξαν αυτές οι τελευταίες ημέρες της Πομπιείας? Αμαρτωλές σίγουρα, αλλά και ημέρες ευσεβίας, διότι κατοικούσαν εκεί και χριστιανοί εις την Πομπεία. Για την ιστορία μια που ανέφερα το παράδειγμα, σε ένα μικρό δωματιάκι βρέθηκε ένας μισοκαμένος σταυρός, ξύλινος σταυρός. Το δωματιάκι αυτό προφανώς ανήκει σε κάποιον δούλο, προφανώς χριστιανών. Και με συγχωρείτε, το θυμόμουν, το ήξερα, αλλά δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Η Πομπεία από ό,τι κατεστράφει γύρω στο 70, μου φαίνεται, μετά Χριστόν. Γύρω στο 70 μετά Χριστόν κατεστράφει η Πομπεία από το Βεζούβιο, το ηφαίστειο. Λοιπόν, δηλαδή είμαστε μέσα στον πρώτο αιώνα, αυτό θέλω να τονίσω, και μάλιστα πολύ πρώτου τέλους του πρώτου αιώνα. Γιατί επιμένω, όχι για να σας ξεκουράζω μόνο με ένα παράδειγμα, αλλά για να μαθαίνετε και κάτι. Αυτός ο σταυρός ο ξύλινος είναι ο αρχαιότερος σταυρός που ευρέθηκε ποτέ από ένας καθένας. Ο αρχαιότερος σταυρός. Συμπέρασμα. Ο σταυρός σε χρησιμοποιεί το εις την προσευχή. Άρα λοιπόν οι χιλιαστέ όταν λέγουν ότι προσευχόμεθα μπροστά στον Τίμιο Σταυρό και δεν είναι παρά ένα καταδικαστικό όργανο και αυτό είναι κακό να προσευχόμαστε, άρα δεν έχουν δίκιο. Βλέπετε η θέση της αρχαιολογίας. Γιατί από πότε χρησιμοποιήθηκε ο σταυρός? Άστε τις κατακόμβες, έχουμε βέβαια και το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, αναμφισβήτητα, που οι κατακόμβες ξεκινάνε από τον πρώτο αιώνα, αλλά κυρίως αυτός ο ξύλινος σταυρός είναι ένα πολύτιμο μαρτύριο ότι χρησιμοποιεί το στην κατηδίαν προσευχή των χριστιανών και ότι ήταν σταυρός. Δηλαδή ήταν ένα αυτό, δυο κάθετα ξύλα, και όχι όπως λέγουν οι χιλιαστές ότι ο Χριστός εσταυρώθη επάνω στη μία πάσαλον. Το ξέρετε. Γιατί? Γιατί απλούστατα ο σταυρός τους καίει, όπως καίει ο σταυρός ο Τίμιος του Χριστού και των διάβολων. Έτσι δεν αντέχουν να βλέπουν τον Τίμιο σταυρόν και χρησιμοποιούν τον πάσαλον, και όταν κάνουν σκίτσα του σταυρωμένου Ιησού Χριστού χρησιμοποιούν πάσαλον, τα χέρια εκεί πάνω καρφωμένα, τα πόδια κάτω επάνω σε μια κολόνα σαν τον πάσαλον. Για να μην πω ότι αυτός ο πάσαλος, δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο δεύτερος ψαλμός, σηκωθεί και τους δώσει μια στο κεφάλι και να είναι όλο το χτύπημα δικό τους. Διότι θα σηκώσει την ράβδον, λέγει, και συντρίψει αυτούς ως τα σκεύη του κεραμαίος, λέγει ο δεύτερος ψαλμός. Ναι, και είναι η ράβδος του Χριστού που θα συντρίψει τα έθνη, εκείνα που τελικά δεν πίστεψαν. Και η ράβδος, το ξαναλέγω, είναι ο Τίμιος Σταυρός. Λοιπόν, ποια είναι τα έσχατα? Τα έσχατα, αγαπητοί μου, είναι αυτό που λέμε, κάτι που τελειώνει. Ναι, αλλά τι σχέση έχει αυτό που λέγει εδώ ο προφήτης Ιωήλ και που το χρησιμοποιεί ο Άγιος Απόστολος Πέτρος για το θέμα της πεντηκοστής? Είναι γνωστό ότι το θέμα έσχατα αναφέρεται πάντοτε σε μία επιφάνεια του Θεού. Όταν πρόκειται ο Θεός να εμφανιστεί και πλησιάζουν οι ημέρες να εμφανιστεί, οι ημέρες αυτές λέγονται έσχατες. Συνεπώς, όταν λέει εδώ για κάποια έσχατα, ομιλεί για κάποια παρουσία του Θεού, και είναι η πρώτη παρουσία του Θεού. Άρα έχουμε τα πρώτα έσχατα. Αλλά ο Χριστός θα ξανάρθει, γι' αυτό το λέμε η δευτέρα παρουσία, δεν λέμε? Όταν λέμε δευτέρα παρουσία, δεν υπονοούμε την πρώτη παρουσία? Άρα λοιπόν, όταν λέμε πρώτη παρουσία, συγγνώμη, δευτέρα, εννοούμε την πρώτη. Και αν υπάρχουν έσχατα εις την πρώτη παρουσία, υπάρχουν έσχατα και εις την δευτέρα παρουσία. Είναι οι ημέρες που προσεγγίζουν δια την επιφάνεια, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη του Αποστόλου Παύλου για την παρουσία του Χριστού, δια την επιφάνεια του Χριστού. Επιφάνεια. Λοιπόν, έχουμε δύο έσχατα συνεπώς. Τα πρώτα έσχατα αναφέρονται στην πρώτη παρουσία και τα δεύτερα έσχατα στη δευτέρα παρουσία. Ακόμα, όταν έχουμε έσχατα, δηλαδή προσέγγιση παρουσίας του Θεού, ο Θεός χρησιμοποιεί έναν πρόδρομο. Γι' αυτό στην πρώτη του παρουσία έχουμε τον Τίμιον πρόδρομον, τον Άγιον Ιωάννη τον Βαπτιστήν, ο οποίος προαναγγέλει την έλευση του Θεού, του Μεσσίου εμπροκειμένου, του Θεού. Εδώ στη δευτέρα παρουσία θα έχουμε πάλι πρόδρομον, θα είναι οι δύο προφήτες, εκ των οποίων ο ένας, όπως μας λέγει ο προφήτης Μιχαίας, ο ένας εκ των δύο θα είναι ο προφήτης Ηλίας. Και μάλιστα το καταπληκτικό είναι ότι στον προφήτη Μιχαία, στο προτελευταίο κεφάλαιο, αναφέρεται στον πρώτον πρόδρομο, στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του Μιχαίου, αναφέρεται στον πρώτον πρόδρομο και ομιλεί περί φωνή βοόντος εν τη ερήμο, όχι βοώσεις, φωνή βοόντος, δεν είναι σόλικο, θα πει φωνή ανθρώπου που βοά, παραλείπεται το ανθρώπου, φωνή βοόντος εν τη ερήμο, και είναι ό,τι λέγει, ό,τι γράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, όπως ξεκινάει το Ευαγγελιό. Στο επόμενο κεφάλαιο του Μιχαίου είναι γραμμένος ο δεύτερος πρόδρομος του Χριστού για τη Δευτέρα Παρουσία. Και μάλιστα με σαφήνεια λέγει ότι θα είναι ο Ηλίας. Και για να μην νομιστεί ότι θα είναι κάποιος Ηλίας, λέγει ο Θεσβήτης. Δηλαδή αυτός που κατάγεται από την Θεσβή. Γι' αυτό λέγεται Θεσβήτης. Όχι λοιπόν κάποιος άλλος Ηλίας, αλλά ο γνωστός, ο συγκεκριμένος που κατήγεται από την Θεσβή. Και τι λέει τώρα εκεί? Ότι θα έρθει ο Ηλίας. Μάλιστα η Σοφία Σιράχ είχε ένα εγγόμιο στον προφήτη Ηλία, το παίρνει από τον Μιχαία, και εκεί είναι μια πλατιτέρα ανάπτυξη του περίπτου πράγματος. Αν θέλετε στην Παλαιά Σας Διαθήκη μπορείτε να πάτε εκεί στα εγγόμια των πατέρων, στη Σοφία Σιράχ. Είναι πρόσφατο, άλλο κάπου 40 τόσο κεφάλαια εκεί κάπου. Και αναφέρεται στον προφήτη Ηλία, δηλαδή τη γράφει. Γράφει ωραία πράγματα εκεί για τον προφήτη Ηλία, και αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, ότι θα ξανάρθει ο Ηλίας και ότι θα συμφιλιώσει, τους πατέρες με τα παιδιά. Όχι τα παιδιά με τους πατέρες, τους πατέρες με τα παιδιά. Γιατί οι πατέρες είναι ο Ισραήλ, είναι η συναγωγή, και τα παιδιά είναι η Εκκλησία. Δεν θα συμφιλιώσει λοιπόν την Εκκλησία με τη συναγωγή, αλλά την συναγωγή με την Εκκλησία. Διότι η συναγωγή έχει μείνει μέχρι σήμερα απ' έξω, γιατί δεν επίστεψε. Πριν, λέγει ο Μιχαίας, πριν έλθω, λέει ο Θεός, και πατάξω άρδην την γη. Έχουμε λοιπόν δύο έσκατα, δύο παρουσίες, δύο πρόδρομοι. Σαφές. Το καταπληκτικό είναι ότι αυτή η προφητεία του Ιωήλ αναφέρεται και στις δύο παρουσίες και στα δύο έσκατα. Δηλαδή, ας μου επιτραπεί να πω, σπανία προφητεία, ύψους μεγάλου, διότι στην ίδια προφητεία αναφέρονται οι δύο παρουσίες, τα δύο έσκατα. Θα το δούμε, ελπίζω να προλάβουμε. Και έστε εν τες εσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός. Ποιος το λέγει? Ο Θεός. Ποιος το λέγει? Ο Θεός. Μεγάλο πράγμα αυτό. Δεν το λέγω ούτε εγώ, ούτε ο Ιωήλ. Το λέγει ο Θεός. Απόδειξη. Είναι πολύ εύκολη η απόδειξη. Ότι επαληθεύτηκαν τα λόγια. Διότι αν τα έλεγαν τα λόγια αυτά άνθρωποι, πώς θα μπορούσαν να επαληθευτούν? Μόνο τα λόγια του Θεού επαληθεύονται. Άρα λοιπόν, ποιος τα είπε αυτά? Πράγματι ο Θεός. Εκχαίω από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα. Εκχαίω, λέγει μάλιστα εδώ ο Άγιος Κύριλλος, που αναφέρεται στην περικοπή, μόνο που δεν λέει για τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, για λόγους οικονομίας του χρόνου, και γιατί δεν τον ενδιαφέρει, είναι, μένει μόνο στο θέμα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Εκχαίω, είδες λέγει τι ρήμα βάζει? Εκχαίω, το ρήμα εκχαίω, σας το έλεγα και την περασμένη φορά, σημαίνει κάτι που δεν υπάρχει τσιγκουνιά. Υπάρχει πληθωρικό δόσιμο. Γι' αυτό βάζει εκείνο το εκχαίο. Και συνεπώς λέγει από του πνεύματός μου. Δεν λέγει εκχαίο το πνεύμα μου, αλλά εκχαίο από του πνεύματός μου. Ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό και λέγει, είδες, δεν σκορπάει το πνεύμα, αλλά σκορπάει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Διότι το πνεύμα δεν σκορπιέται, αλλά τα χαρίσματα σκορπώνται και μοιράζονται. επί πάσαν σάρκα. Εδώ υπάρχει μια κρυπτογραφική λέξη. Επί πάσαν σάρκα. Προφανώς όταν λέει εκχαιώ από του πνεύματός μου, συγχωρείτε, βασικό αυτό, αναφέρεται στην Πεντηκοστή. Βασικό, θεμελιώδη, υπονοείται. Προσέξτε, επί πάσαν σάρκα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Δεν μπορούσε να βάλει αλλιώτικα. Δεν λέει επί πάσαν ψυχήν του Ισραήλ, των Ισραηλιτών, διότι αν το έλεγε, τότε θα απεκλείοντο η εθνική από την Πεντηκοστή. Λέγαμε χθες για τον Κορνήλιο, θα απεκλείεται η περίπτωση. Αλλά το να αναφερθεί η προφητεία σε κάτι που θα εδέχοντο η εθνική, αυτό οι Εβραίοι ερμηνευτές δεν θα το εδεχόντουσαν. Είναι, αγαπητοί μου, μερικά περίεργα πράγματα. Γιατί οι Εβραίοι δεν κατάλαβαν μέχρι σήμερα τον Χριστόν? Έκαναν παρερμηνία. Και εδώ θα έλεγαν, τι θα δώσει το Πνεύμα του το Άγιον ο Θεός εις τους εθνικούς? Αδύνατον. Έτσι λοιπόν η πρόνοια του Θεού βάζει επί πάσαν σάρκα, ώστε οι Εβραίοι να νομίζουν ότι είναι μόνο για τους Εβραίους. Όταν όμως τα πράγματα θα ξεδιπλωθούν, όπως έχουμε τώρα την ιστορία του Κορνηλίου, του Ευνούχου, εκείνου του Αιθίωπος και τα λοιπά, να γίνει αντιληπτό ότι το «επί πάσαν σάρκα» σήμαινε για κάθε άνθρωπον που μένει στην οικουμένη, σε όλη τη γη, και ότι δεν αφορά πια μόνο τον εβραϊκό λαό. «Και προφητεύσουσιν ημών και θυγατέρες ημών», βάζει ως πρώτο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος την προφητεία. Πρέπει όμως να σας πω ότι και στην Παλαιά Διαθήκη, πιο πολύ όμως στην Καινή Διαθήκη, ο όρος προφητεία, η λέξη προφητεία, δεν είναι αυτό που συνήθως λέμε, εννοούμε όταν θέλουμε να δείξουμε ότι φανερώνουμε το μέλλον, δηλαδή το να προλέγω το μέλλον. Προφήτης προφητεία λέγεται και ο διδάσκαλος. Συνεπώς το προφητικό χάρισμα δεν είναι εκείνο το οποίο θα εδίδετο για να προλέγετε το μέλλον, αλλά για να κηρύσετε το Ευαγγέλιο. Συνεπώς όταν λέγει εδώ «και προφητεύσουσιν ή ημών και θυγατέρες ημών», εννοούσε θα κηρύξουν το Ευαγγέλιο τα παιδιά σας, τα αγόρια σας και τα κορίτσια σας. Εννοεί δηλαδή οι άνθρωποι σας, ο λαός, οι νέοι. Αλλά δεν έχω παρά να σας θυμίσω εκείνο το οποίο συνέβη και είναι γραμμένο στο βιβλίο των Πράξεων. Ο διάκονος ο Φίλιππος είχε 4 θυγατέρες. Προφητεύ παρθενεύουσες, το σπίτι τους ήταν ένα είδος μοναστηριού. Δεν υπήρχαν τότε τα μοναστήρια, είναι πολύ μεταγενέστερα. Δεν υπήρχαν μεν τα μοναστήρια, υπήρχε όμως ο θεσμός του μοναστικού βίου. Ακούσατε, ο θεσμός, διότι τον μοναχισμό δεν τον κάνουν οι μονές, αλλά ο θεσμός. Γι' αυτό παρθενεύουν οι 4 αυτές κόρες και επιπλέον κηρύσουν το Ευαγγέλιο. Αυτό θα πει ότι ήσαν προφητεύουσες, χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση, και τα προφήτευαν. Κυρίως όμως ότι εκήρυσαν το Ευαγγέλιο. Έτσι το βλέπει κανείς πια πως επαληθεύεται. Οι ίσας, λέει, και οι θυγατέρες θα προφητεύουν. Και προχωρώ. «Και οι ημών και θυγατέρες ημών και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται», οράματα. «Και οι πρεσβύτεροι ημών ενδείκνυα ελιπνιαστήσονται, δηλαδή έκτακτα, έκτακτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Καίγε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες, εκχαιώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσιν. Το και προφητεύσουσιν δεν είναι στον προφήτη, είναι στον Λουκά, στον Πέτρο που το γράφει. Βλέπετε ακριβολογώς αυτά τα σημεία. Για να μην πολύ πραγμονώ, όλο αυτό δείχνει ότι πρόκειται περί της Πεντηκοστής. Πού, πώς? Λέγει εν τες ημέρες εκείνες εκχαιώ. Τις ημέρες εκείνες. Ποιες εκείνες? Είναι οι ημέρες της Πεντηκοστής. Και κάνει την ερμηνεία αυτή ο Απόστολος Πέτρος εις το πλήθος που τον ακούει. Έως εδώ αναφέρεται εις την πρώτη παρουσία του Χριστού, που φαινόμενον της πρώτης παρουσίας του είναι η Πεντηκοστή. Διότι αν ο Χριστός δεν ήρχε, το Πνεύμα του Άγιον δεν θα ήρχε. Είναι κάτι που σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, τότε που κάναμε τα πρώτα κεφάλαια των πράξεων, αρχή-αρχή, ότι η Πεντηκοστή δεν είναι παρά μία βεβαίωση του ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ότι είναι αληθής, ότι είναι πράγματι ο Υιός του Θεού, ο μονογενής, ο ενανθρωπίσας, ο Λόγος του Θεού. Αυτή είναι η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος και αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας. Εδώ σταματάει. Σταματάει αναφερόμενος και ο Ιωήλ, κύριος ο Ιωήλ, στο θέμα της πρώτης παρουσίας του Χριστού, αλλά αναφέρεται και στη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Στη δευτέρα παρουσία του Χριστού πια δεν θα υπάρχει το Πνεύμα το Άγιον ως Πεντηκοστή. Όχι ότι δεν θα υπάρχει, το Πνεύμα το Άγιον θα υπάρχει μέχρι να τελειώσει η ιστορία εις τους πιστούς, μέσα στην Εκκλησία, αλλά δεν θα έχουμε το φαινόμενο, μια επανάληψη. Γιατί το λέγω, ξέρετε? Διότι αιρετικοί, όπως είναι οι Πεντηκοστιανοί, όπως είναι οι Χοέ εδώ στη Λάρισα, αυτοί νομίζουν ότι η Πεντηκοστή θα επαναληφθεί εις τα δεύτερα έσχατα. Λάθος. Το κείμενο του Ιωήλ δεν λέει τέτοιο πράγμα. Αντιθέτως, αναφέρεται σε φοβερές ημέρες. Είναι γνωστό ακόμη ότι η προφήτε είναι η προφητική γλώσσα. Είναι το καλούπι, το στυλ το προφητικό, έτσι. Να αναφέρονται σε δύο ή περισσότερα γεγονότα στο ίδιο κείμενο, κάνοντας χρονικά άλματα, που στο κείμενο να μην υπάρχουν τα χρονικά άλματα. Στο κείμενο να διαβάζει κανείς και να νομίζει ότι η μία κατάσταση διαδέχεται την άλλη, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται περί μεγάλων χρονικών αλμάτων. Σας έλεγα όταν μιλούσαμε στο οικείο θέμα στις πράξεις, ένα παράδειγμα. Όταν ο Χριστός μίλησε για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, είπε και τότε, αφού είπε δεν θα μείνει λίθος επί λίθον, αφού και τότε ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη. Αλλά η καταστροφή της Ιερουσαλήμ έγινε το 70 μετά Χριστόν. Όμως δεν συνέβη τίποτε ούτε στον ήλιο ούτε στην σελήνη. Συνεπώς, από αυτά που είπε ο Χριστός επαληθεύτηκαν, πραγματοποιήθηκαν καλύτερα τα μισά. Γιατί απλούστατα τα άλλα μισά αναφέρονται στα δεύτερα έσχατα, και τα πρώτα έσχατα είναι τύπος των δευτέρων έσχατων. Γι' αυτό η καταστροφή της Ιερουσαλήμ είναι τύπος της καταστροφής του κόσμου. Την ίδια μέθοδο, σας είπα, είναι η προφητική γλώσσα, έτσι. Χρησιμοποιεί τώρα ο προφήτης Ιωήλ. αφού είπε ότι εκείνες τις ημέρες εκχαιώ από το πνεύματός μου, αποτόμως, και μάλιστα με το, με τον σύνδεσμο και, που δείχνει ότι είναι σαν μια συνέχεια κειμένου, ενώ δεν είναι. Και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω. Θα δώσω, λέγει, και θα δώσω τότε τέρατα, τέρας τεράστιον, θα πει πολύ μεγάλο, δηλαδή σημεία στον ουρανό που θα είναι τεραστίων διαστάσεων. Αυτό θα πει τέρατα. Εξάλλου, ίσως έχουμε χάσει την έννοια της λέξεως, όταν σήμερα λέμε ένα ζώο ότι είναι τέρας, εννοούμε ότι είναι άσχημο. Κάποτε λέμε και έναν άνθρωπο τέρας όταν είναι άσχημος. Λάθος, έφυγε από τη σωστή έννοια. Τέρας από το τεράστιος θα πει αφύσικος, θα πει πολύ μεγάλος, θα πει υπερβολικός. Συνεπώς, όταν λέγει εδώ θα δώσω τέρατα εν το ουρανό, θα πει σημεία τα οποία θα είναι υπερβολικής διαστάσεως. Θα μας το πει λίγο πιο κάτω ποιο θα είναι, ποια θα είναι αυτά τα σημεία της υπερβολικής διαστάσεως. Πού? Άνω στον ουρανό. Και σημεία επί της γης κάτω. Και στη γη κάτω θα δώσω σημεία. Γιατί σημεία? Ω, γιατί σημεία. Τα σημεία, αγαπητοί μου, έχουν μια διπλή διάσταση. Καταρχάς, είναι προειδοποιητικά. Ύστερα, είναι τιμωρητικά. Δια τους πιστούς, τα σημεία είναι προειδοποιητικά. Τι προειδοποιούν? Φτάνουμε στο τέλος. Και συνεπώς, είσαι πιστός, να γίνεις πιο πιστός. Είσαι άγιος, να γίνεις πιο άγιος. Πόσες φορές σας το έχω πει, αλλά δεν πειράζει, θα σας το λέω πάντοτε. Εκείνο το της Αποκαλύψεως, ο άγιος αγιαστεί το έτσι. Ο άγιος να γίνει πιο άγιος ακόμη, που σημαίνει ότι ειδοποιείσαι, μη χασομεράς, μη χάνεις τον καιρό σου, ειδοποιείσαι όταν βλέπεις τα σημεία, μη χαζεύεις, μη σκορπιέσαι από εδώ και από εκεί. Ο καιρός μαζεύτηκε, τα σημεία δείχνουν ότι φτάσαμε. Σπεύσε λοιπόν να ζεις την ζωή της μετανοίας. Είναι πολύτιμα τα σημεία για τους πιστούς, βέβαια. Μάλιστα ο Κύριος λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, λέγει το εξής: όταν αυτά τα σημεία, δηλαδή, τα δείτε να έρχονται, ανακύψατε. Ανακύπτω θα πει σηκώνω το κεφάλι μου και κοιτάζω επάνω. Ανακύψατε και δείτε στον ουρανό που έρχεται η απολύτρωσή σας, η σωτηρία σας. Δηλαδή, πώς να σας το πω, δείξατε μία ανακούφιση. Διότι, ξέρετε, είναι περίεργο, διότι όταν τα σημεία αυτά θα είναι τιμωρητικά για τους ασεβείς, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, αμέσως μετά θα σας το πω, την ίδια στιγμή αυτά τα σημεία είναι ανακούφιστικά των πιστών. Σας κάνει εντύπωση? Καλά, δεν θα υποφέρουν? Κάπου λέει στην Αποκάλυψη ότι οι πιστοί θα φυλαχτούν τουλάχιστον από τις βαριές, θα λέγαμε, μορφές αυτής της καταστάσεως των σημείων. Θα αποφύγουν, όπως ακριβώς έχουμε ένα ιστορικό προηγούμενο, ξέρετε, όταν έπεσε το σκότος το βαρύ στην Αίγυπτο, το σκότος το βαρύ, τόσο που ήταν ψηλαφυτών. Άνθρωπος, λέει, δεν είδε άνθρωπον επί τρεις ημέρες, τόσο ψηλαφυτός σκότος. Τρεις μέρες σκότος. Είναι τύπος δε της σταυρώσεως του Χριστού. Τρεις ώρες ήταν το σκότος στη σταύρωση του Χριστού. αυτό το σκότος θα υπάρξει και στα έσχατα. Ταυτόχρονα στη γη Γεσέμ της Αιγύπτου υπήρχε ηλιοφάνεια, δηλαδή Αίγυπτος και εκεί, εκεί έμεναν οι Εβραίοι, λαμπρός ήλιος. Όταν σε όλη την Αίγυπτο έπεσε το σκοτάδι, στους Εβραίους υπήρχε φως. Ιστορικών προηγούμενων ότι οι πιστοί θα τύχουν της ιδιαίτερας προνοίας του Θεού και τα σημεία δεν, πώς θα έχουν, δεν θα έχουν, βεβαίως δεν θα έχουν τιμωρητικών χαρακτήρα για τους πιστούς, αλλά μόνον προειδοποιητικών. Έτσι, δια τους ασεβείς όμως θα είναι τιμωρίες, τιμωρίες φοβερές. Σας είχα πει τότε που λέγαμε τα της Αποκαλύψεως ότι οι 10 πληγές του Φαραώ είναι ιστορικά προηγούμενα πληγών των εσχάτων, και αυτό είναι καταπληκτικό, όπως και τα Σόδομα και τα Γόμορα είναι ιστορικός τύπος της κολάσεως. Βεβαίως, και το να έχεις ένα ιστορικό τύπο είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, τότε θα είναι φοβερές οι τιμωρίες των ασεβών, τόσο φοβερές που λέει θα δαγκώνουν τη γλώσσα τους από τον πόνο των πληγών. Οι ασεβείς έτσι, οι ευσεβείς έτσι, το είδατε πως διαφοροποιείται. Τώρα θα μας πει ποια είναι αυτά τα τέρατα στον ουρανό και τα σημεία στη γη. Επειδή ανέφερε τελευταίο σημεία επί της γης κάτω, για λόγους θα λέγαμε συνοχής, χρησιμοποιεί εκείνο που θα συμβούν στη γη. Δεν πιάνει δηλαδή να πει την πρώτη περίπτωση, αλλά της Δευτέρας στην συνέχεια, για λόγους καλύτερα συντάξεως και πιο αισθητικό έρχεται. Προσέξτε. Αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Τι είναι το αίμα? Το αίμα, αγαπητοί μου, είναι η πόλεμη. Είναι η πόλεμη. Τι είναι το πυρ? Είναι οι καταστροφές. Με πυρ, μάλιστα, είναι γνωστό ότι τον καιρό που πολεμούσαν οι άνθρωποι, πότε? Τον καιρό που γράφτηκε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πολύ περισσότερο τον καιρό που γράφτηκε η προφητεία. Η προφητεία, προσέξτε, η προφητεία του Ιωήλ. Οι άνθρωποι πολεμούσαν με πέτρες, με τόξα, με ακόντια, με σπαθιά, με ρόπαλα, αλλά δεν χρησιμοποιεί το η φωτιά. Είναι γνωστό. Δηλαδή η φωτιά με την έννοια όπλο που να περιέχει φωτιά. Η φωτιά χρησιμοποιήθηκε αργότερα. Είναι γνωστό ότι χρησιμοποιήθηκε από τους Βυζαντινούς των γνωστών υγρών πύρ. Σιγά σιγά, ξέρετε, η μπαρούτη ήταν ήδη γνωστή τότε που έγινε η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ τον δεύτερον, τον πολιορκητήν. Η μπαρούτη, το μπαρούτη, η πυρίτη. Διότι το τείχος της Κωνσταντινούπολης επλήττεται από μπάλες, δηλαδή σίδερο. Έχουμε μία στο μοναστήρι πάνω τέτοια, όχι ότι είναι από την Κωνσταντινούπολη, είναι από την εποχή εκείνη. Έχουμε μία σφαίρα. Έβαζαν μπροστά στο κανόνι, έβαζαν πυρίτιδα και η πίεση της πυρίτιδας πετούσε την σφαίρα αυτή, την μεταλλική, την σιδερένια, στο τείχος. Και έκανε απλώς αίσια το τείχος. Βέβαια η φωτιά θα μπορούσαμε να πούμε ήταν στην πυρίτιδα. Αλλά σήμερα ένας πόλεμος έχει φωτιά. Διότι η πυρηνική ενέργεια είναι πυρ. Είναι φοβερό πράγμα. Και σας κάνει εντύπωση ότι ομιλεί περί πυρός, ενώ τότε οι πόλεμοι γίνονται χωρίς να υπάρχει το πυρ. Έτσι, αίμα θα πει πόλεμος, δηλαδή σφαγές. Πυρ θα πει καταστροφή. Βέβαια ο πυρηνικός, ο πυρήν είναι γνωστό ότι από τον πυρήνα δεν από τον πυρ, το κέντρο δηλαδή του ατόμου. Αλλά τώρα έχουμε τον πυρηνικό πόλεμο, ο οποίος είναι πυρ, είναι φωτιά. Και το τρίτο που λέγει και ατμίδα καπνού δείχνει και ολοκληρώνει την εικόνα των ερυπείων επί της γης. Πόλεμος, φωτιά, ερήπια. Αυτά θα είναι τα σημεία. Ο Χριστός πως το είπε? Ο Χριστός είπε, όταν ακούσετε, λέει, πολέμους, όταν δείτε ή ακούσετε πολέμους, δηλαδή ακουάς πολέμων και λοιπά. Αυτό το ακοή πολέμου, ας με επιτραπεί, αν δεν είναι τραβηγμένη η ερμηνεία που θα σας πω. Γιατί το λέει ο Κύριος? Γιατί δεν λέει πόλεμος αλλά λέει ακοή πολέμου? Σας κάνει εντύπωση? Γιατί δεν λέγει σεισμούς αλλά λέει ακοή σεισμών? Σας κάνει εντύπωση? Δηλαδή δεν θα είναι εδώ πόλεμος, θα είναι κάπου μακριά? Γιατί δεν θα είναι εδώ και θα είναι κάπου μακριά? Ύστερα το βιβλίο της Αποκαλύψεως ή γενικά το βιβλίο της Αγίας Γραφής, οι λόγοι του Χριστού αφορούν εμάς μόνον εδώ την Ελλάδα? Αλίμονο. Ο χριστιανισμός είναι απλωμένος παντού. Γιατί λοιπόν λέει ακοή πολέμου, ακοή σεισμού? Γίνεται καπαλού και όχι εδώ? Όχι. Όταν κάποτε γινόταν ένας πόλεμος, προσέξτε, όταν κάποτε γινόταν ένας πόλεμος, η είδηση του πολέμου αυτού έφτανε σε κάποια πέρατα της Οικουμένης ύστερα από πάρα πολύ καιρό, κάποτε και από χρόνια. Όταν Φερυπή έπεσε νεκρός το αυτοκράτορ της Ρώμης, ο Απολώνιος ο Τιανεύς ήταν στην Αλεξάνδρεια και εμείς στιγμή αυτός ήταν πνευματιστής. Μάγος, πνευματιστής. Λέει, ο αυτοκράτορ έπεσε κάτω από δολοφονικό μαχαίρι. Κράτησαν ημέρα και ώρα και όταν ήλθε πλοίο από την Ιταλία έμαθαν ότι είχε δολοφονηθεί ο αυτοκράτορ. Πότε το έμαθαν? Όταν ήλθε πλοίο από την Ιταλία. Είναι γνωστό ότι η Ιταλία Αλεξάνδρεια δεν είναι μεγάλη η απόσταση. Προσέξτε τώρα. Όταν λέγει ακοές πολέμων, ακοές σεισμών, ο Κύριος θέλει να πει, αν ερμηνεύω καλά, αν ερμηνεύω καλά, αν θέλετε μπορείτε να μην το δεχτείτε, θέλει να πει ότι αυτό που έγινε κάπου μακριά το μάθατε πολύ γρήγορα, διότι ακοή πολέμου θα πει το μάθατε γρήγορα. Σήμερα ό,τι να γίνει, ένας βήχας να γίνει στα πέρατα της Οικουμένης, τον ακούμε. Μάλιστα, αν κάποιος βήξει στην Ιαπωνία, δεν τον ακούμε στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση? Τα βήξει. Καμιά φορά, ξέρετε, όχι μόνο η αναπνοή ακούγεται, αλλά καμιά φορά στις ειδήσεις μπορεί ο ένας εκφωνητής εκ των δύο να είναι 12 τη νύχτα, να χασμουριέται και να... τώρα ακούγεται, ο καημένος νησάζει, χασμουριέται. Χασμουριέται στην Αθήνα και τον ακούσει εσύ στα πέρατα της Οικουμένης. Λοιπόν, προσέξτε. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι σημείο του τέλους είναι όταν θα φτάσετε να έχετε είδηση γρήγορη ενός φαινομένου, του πολέμου ή του σεισμού. Και πότε αυτό θα συμβεί? Όταν τα τηλεπικοινωνιακά μέσα είναι τέτοια που θα ακούτε πολύ γρήγορα αυτό που συνέβη. Άρα λοιπόν η εποχή μας που έχει αυτήν την αμεσοτάτη ενημέρωση είναι έσχατος καιρός. Ο Χριστός μόνον είπε ότι ακόμη θα ακούσετε, λέει, αυτά, αλλά ακόμη δεν θα είναι το τέλος, αλλά είναι η αρχή, οι αρχές των περιπετειών. Οι αρχές των περιπετειών. Η εποχή μας, αγαπητοί μου, είχε τους δύο, πήγα να πω τρεις, κάνω μελέτα και έρχεται. Πήγα να πω τρεις παγκόσμιους, όχι δύο, έκανα λάθος, δύο. Πήγα να πω τρεις. Αλλά όλα αυτά είναι προήμια ενός φοβερού κακού στην ανθρωπότητα. Συνεπώς, στη γη θα είναι αυτά τα σημάδια, λέει ο προφήτης Ιωή. Μα, στον ουρανό τι θα είναι? Ο ήλιος, τα τέρατα του ουρανού, δηλαδή τα τρομακτικής εκτάσεως τώρα σημεία. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα. Μάλιστα. Είναι γνωστό ότι ο ήλιος φωτίζει τη γη, φωτίζει και τη σελήνη. Η σελήνη είναι τρόφο των σώμα. Είναι πολύ φυσικό λοιπόν, όταν ο ήλιος θα σκοτιστεί, τότε και η σελήνη θα χάσει την φωτιστικότητά της. Είναι πάρα πολύ. Όταν λέει αίμα, εννοεί σκούρο κόκκινο, δηλαδή θα έχει χάσει τη φωτιστικότητά της. Τώρα η σελήνη δεν έχει τη μορφή το χρώμα του αίματος, έχει το χρώμα αυτού του πορτοκαλί, ας το πούμε, ανοιχτό πορτοκαλί που φωτίζεται. Σημαίνει θα χάσει φέγγος. Αλλά και ο Κύριος το είπε, και άλλοι προφήτες το λέγουν, ότι ο ήλιος, λέει, θα γίνει ως τρίχινος σάκος. Και στην Αποκάλυψη θα πει τρίχινος σάκος, θα σκουρίνει, θα χάσει την φωτιστική του ικανότητα. Αν μου πείτε, το λέγαμε τότε στο θέμα της Αποκαλύψεως, αν μου πείτε πώς μπορούμε αυτό να το εννοήσουμε, θα σας πω τώρα εδώ πώς μπορεί να εννοηθεί, αλλά θα σας το αναιρέσω όμως. Θα το πω, αλλά θα το αναιρέσω. Ότι μπορεί να υπάρχει στη γη μας τέτοιο νέφος, τέτοιο νέφος, σαν γι' αυτό που σήμερα πλήττει πια τις πόλεις, τις μεγάλες πόλεις, μόνιμα τις πλήττει, και αυτό το νέφος να είναι πια σε όλη τη γη. Οπότε κανείς διαμέσου του νέφους να μην μπορεί να δει την διάβλεια και καθαρότητα και φωτιστικότητα τόσο του ηλίου όσο και της σελήνης. Ισχύει αυτό? Δύναται να ισχύει. Δύναται. Λέγεται ότι στο Λονδίνο Φερρυπίν τον ήλιο δεν μπορούν να τον δουν καθαρά, γιατί υπάρχει αυτό, αυτή η ομίχλη, ξέρω εγώ, η... όχι μόνο η ομίχλη, η φυσική ομίχλη, αλλά και όλες εκείνες οι, θα λέγαμε, αυτό το νέφος το, από τις βιομηχανίες κτλ. Θα τον αιρέσω όμως αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι δεν σημαίνει και αυτό κάτι άλλο. Ότι η σελήνη, λέει, θα χάσει την φωτιστικότητά της. Μήπως κάτι συμβεί στον ήλιο πραγματικά? Και δεν είναι μόνο, δεν αποκλείεται αυτό που σας είπα το πρώτο, αλλά δεν είναι ίσως μόνον η περίπτωση μιας νεφώσεως μονίμου που θα περιβάλλει τη γη, αλλά ο ήλιος πράγματι κάτι να έχει πάθει. Από πού το λέγει ο Χριστός? Πού το λέει? Εδυνάμεις των ουρανών, λέγει, σαλευθίσονται. Εδώ δυνάμεις, μερικοί ερμηνεύουν ότι είναι οι Άγιοι Άγγελοι. Δεν πρόκειται περί των Αγίων Αγγέλων, αλλά πρόκειται περί των δυνάμεων του ουρανού. Δηλαδή του ουρανού, του αστρονομικού ουρανού. Ο Χριστός δεν είπε ότι τα αστέρια θα πέφτουν όπως πέφτουν, λέγει, εκείνα τα κατσιασμένα σίκα, εκείνα που δεν γονιμοποιήθηκαν και τα λοιπά, όπως λέει η σικιά ρίχνει τους ολύνθους αυτής, εκείνα τα σίκατα, ή μάλλον η σικιά εκείνη που είναι βέζει τους ορνούς, του ορνούς, δηλαδή τα αρσενικά σίκα. Δεν καταλαβαίνετε, ξέρετε, από χωριά, είστε από χωριά. Λοιπόν, όπως πέφτουν, λέει, αυτά τα σίκα, και είναι στρώμα κάτω στη σίκα, έτσι θα πέφτουν τα αστέρια. Άρα λοιπόν έχουμε διασάλευση της τάξεως του ουρανού. Εάν λοιπόν πέφτουν τα αστέρια, τι το περίεργο και ο ήλιος να πάθει κάτι? Τότε έχουμε διασάλευση του σύμπαντος. Ίσως λοιπόν δεν είναι τόσο, χωρίς να αποκλείεται, δεν είναι τόσο γιατί θα υπάρχει μια νέφωση μόνιμη, αλλά όσο γιατί πράγματι θα πάθει κάτι ο δικός μας ήλιος που θα χάσει την φωτιστικότητά του. Είναι το σκότος της Αιγύπτου, αλλά εκεί ήταν, προσέξτε, ήταν τοπικό και είναι ιστορικό προηγούμενο, για να δείξει κάτι παρακάτω που θα αναφέρεται στα έσχατα. Ένας τύπος ήταν. Όταν εσκοτίστηκε η σελήνη, συγγνώμη, ο ήλιος στην Σταύρωση του Χριστού, τι ήταν εδώ τώρα? Μήπως πρέπει να ανατρέξουμε στην αστρονομία, όπως ανατρέχουν και οι διατοαστέροι της γεννήσεως? Λέγουν ότι τότε έγινε μια έκλειψη ηλίου και μπήκε η σελήνη μπροστά, αυτό θα πει έκλειψη, μπήκε η σελήνη μπροστά στον ήλιο και σε κάποιο ορισμένο μόνο τόπο έγινε η έκλειψη, δηλαδή το σκότος. Αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι σαφής, οι Ευαγγελιστέ, το σκότος εκράτησε από το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα. Καμία έκλειψη ηλίου δεν γίνεται, δεν διαρκεί 3 ώρες. Έκτακτον φαινόμενον. Το καταπληκτικό είναι, λέγεται για τον Άγιον Διονύσιον τον Αρεοπαγίτη, ήταν, φαίνεται παγκόσμιο το φαινόμενο. Είπε Θεός, λέγει, οδυνάται, ή Θεός αποθνίσκει. Έτσι λέγεται για τον Άγιον Διονύσιον τον Αρεοπαγίτη. Φαίνεται, λέει, στην Ελλάδα ήταν, στην Αθήνα. Φαίνεται λοιπόν ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Τι ήταν, δεν μπορούμε τίποτα να πούμε, αλλά είναι τύπος το τι θα συμβεί στα έσχατα, αγαπητοί. Ο ήλιος λοιπόν έτσι θα είναι και η σελήνη έτσι. Πότε θα γίνουν αυτά? Λέγει, πριν ή ελθύν την ημέραν Κυρίου την μεγάλη και επιφανή. Πριν έρθει αυτή η ημέρα η μεγάλη και επιφανή του Κυρίου, ποια είναι αυτή η επιφανής? Επιφανή θα πει ένδοξη, ένδοξος. Η ένδοξη αυτή η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη φανερώνει. Είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Και λέει στη συνέχεια, βλέπετε πως αναφέρεται λοιπόν ο ήλις στις δύο παρουσίες του Χριστού. Τη μία με την Πεντηκοστή, την άλλη με την κρίση. Και έστε πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Μέσα σε αυτήν την καταστροφή, σε αυτήν την παγκοσμία καταστροφή, παγκοσμία όχι πια στις διαστάσεις της φλούδας της γης μας, αλλά του σύμπαντος κόσμου, του σύμπαντος κόσμου, έρχεται να μας πει ότι όποιος θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Ποιανού Κυρίου, ξέρετε? Είναι το θεανθρώπινο πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Εκείνος που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, διότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, είναι Θεός και γίνει άνθρωπος. Διότι ποιο άλλο όνομα μπορεί να επικαλεστούμε για να σωθούμε παρά το όνομα του Ιησού Χριστού? Αυτός λέγει θα σωθεί. Πώς θα σωθεί, τι θα σωθεί? Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι μέσα σε αυτήν την φοβερή κατάσταση, αν μπορούμε να τη συλλάβουμε, τότε θα έρθει ο Κύριος, εκείνος θα κατέλθει και η δική του, το λέει στη Δευτέρα προς Θεσσαλονίκη, πρώτη προς Θεσσαλονίκης επιστολή του, θα αναλυφθούν εις απάντηση του Κυρίου, να συναντήσουν τον Κύριο. Συνεπώς, μόνο εκείνοι που θα επικαλεστούν, προσέξτε, επικαλεστούν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όχι αυτοί που θα ονοματίσουν, αλλά αυτοί που θα επικαλεστούν. Έχει διαφορά τον από το άλλο. Ούπα στο λέγον μη Κύριε, Κύριε, αλλά εκείνος ο οποίος επικαλείται, δηλαδή πιστεύει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αυτός θα σωθεί. Θα σωθεί και όλοι οι πιστοί, οι μεν νεκροί θα αναστηθούν, οι δε ζώντες, εμείς λέει ζώντες αλλαγισόμεθα, αρπαγισόμεθα ενεφέλες εις απάντηση του Κυρίου. Εδώ, αγαπητοί μου, τελειώσαμε την θαυμασία αυτή προφητεία του προφήτου Ιωήλ, που την καταχωρεί ο Απόστολος Πέτρος στις πράξεις, και θα συνεχίσουμε όπως αναλύει παρακάτω ο Άγιος Κύριλλος.